blessaðan daginn.
Góðan daginn.
Af hverju vissi það ekki? Farin í lofti.
Farin í lofti. Takk fyrir.
Og fyrir hefði verið.
Algjörlega. Enda bara allar hömlur bara lausar núna. Það bara hömlulaust samfélag.
Já, það fyrir að verða það. Við getum bara gert allt sem við viljum.
Já.
Farið í skrúusleik og allt.
Aftur. Það nefnilega það sem ég búin að sakna frá.
En það ekki?
Jú.
En við ætlum nú samt að einbytta okkur öðru hér í dag.
Já.
Við ætlum að halda áfram.
Halda áfram.
Ætliðingarnar.
Já.
Við erum búin að vera aldeilis.
Þetta er búin að vera
áhugaverð viðtöl sem að við höfum tekið.
Já.
Fyrst við það Elisabeth og Rut hjá íslenskri ætliðingu. Svo erum við búin að tala við tvær mæður sem að áttu nú, já, bæði er náttúrulega líka og ólíka reynslu.
Já, heldur betur.
Önnur ætliði fyrir
50
rúmlega 50 árum síðan og hinn bara nokkrum ánægum.
Já, þetta búið var... bara ótrúlegt ferðalag með þessu fólki að bara fræðast þetta. Og svo hef ég nú líka heyrt bara hjá hlustendum.
Já.
Þeim finnst þetta mjög áhugavert.
Hlustendum og okkur barst líka bréf sem var mér fannst mjög gaman að fá.
Já.
Frá einmitt konu sem hafði ætlit frá Tjekklandi, eins og Daniel og Eirikur sem að spölluðu okkur sérst að þetta.
Já.
Og þau voru að fara í gegnum það ferli aftur.
Já.
Þannig að hérna, yndislegt að heyra.
Já.
Þannig að hérna, þetta hefur sannlega bara gengið mjög vel á þeim bæ.
Algjörlega.
Það fólk er að fara í þess að vegfæra aftur.
Já, það bara yndislegt.
En ég held ekki til að lofa ykkur því, hlustendur, að þessi þáttur verður sko ekki síður áhugaverður. Nú ætlum við nefnilega að einbytta okkur að ætlita barninu,
já.
Sem er reyndar ekki barn lengur.
Nei.
Fullorðin kona og heitir Kristín Ósk Víum Hjartadóttir. Vertu velkomin.
Velkomin.
Takk ykkur fyrir. Bara takk fyrir að bjóða mér.
Já.
Barninu.
Já, barninu. Takk fyrir að þykja bóðið.
En barnið, hvað langt síðan þú kemur til landsins?
Sko, það febrúar núna, þannig að það eru bara nákvæmlega 39 ár.
Já.
Sem ég kom. Var 39 ára 4. janúar.
Til hamingju.
Þannig að þú hefur verið nýjársbarn.
Ég var bara glæný þarna, 83. Svolítið forveitnilegt að hérna, hlusta á hina þættin ykkar, af því að þetta er svo allt öðruvísi saga, mín saga.
Já.
Það sem er með sáhugavert að fá því.
Já. Hún kemur hann á milli, við erum komið bara á þessu ári og svo 50 og 40, já við þurfum kannski bara að taka þetta en, í tugu.
Já, en núna erum við náttúrulega svona meira kannski að einbytta okkar að einstaklingnum,
já.
Hinnum ætli þetta einstaklingi.
Já, hvernig það horfir við barninu?
Þú ert að koma sérst þarna í ársbyrju 1983.
Já.
Hvaðan ert þú ætlið?
Ég er ætlið frá Indonesíu. Það var ætlið frá Indonesíu og í gegnum íslenska ætliðingu frá 1900, ég held að fyrsta barnið hefur komið 1980, er allavega fættu 1980 og svo síðustu börnin 1983 í, ég held að yngsta sé fætt í júní 1983.
Þannig að það hafi komið þarna nokkur börn á eftir þér og svo hefur hvað lokast fyrir eða hvað?
Já, málega það að það var bara tekin ákvörðin hérna út í Indonesíu og það var hræðilegt vegna þess að það voru foreldrar búnir að fá að vita af sínum börnum og búnir að fá myndir af þeim. Voru komin út, ætluðu bara að sækja börnin sín, fengu að sjá þau og svo var bara klift á allt. Þannig að þau urðu að fara heim með engin börn.
Veistu, hvað gerðist?
Það var bara, minnir að það hafi verið forsætisráðar Indonesíu, ákvað bara að klippa á þetta, vildi ekki láta ætluðu börnin úr landi.
Já.
Þau bara sneru við. Þetta voru þessi þrennhjón.
Úff, þvílíku vonbrigði. Já, vau. Þetta er nú svaka sjokk.
Já.
Þetta hefur verið algjör hryllingu sko og ég spurði mömmu út í þetta og hérna sko hún talaði það að sko ástæðan fyrir því að þau fá að fara þarna á þessum tíma er vegna þess að það vantaði túlk. Og eins og mamma sagði sko, hún kannski ekki besta manneski heim í ensku en þegar það er hringt í þig og þeir eru búið að fara fyrr út að sækja barn að því að það vanti túlk og hvort hún geti verið túlkur, þá bara reddar þér. Hún segir bara já. Hún bara gerði
hún
það.
Hún gerði það bara.
Já, já, hún gerði
Einmitt.
Það. En hún talaði það og hún hefði líklega, eða mamma og pappi hefði líklega verið í þessum hópi sem að var sendið tilbaka.
Já, hefði,
hefði ekki hefði gerst ekki,
já. Já.
Vá, þetta er ótrúlegt.
Þannig að þér var ætla að komast til foreldraðina.
Alveg greinilega og það er svolítið gaman að því sko að hérna eins og við vera að tala með tengslin og annað, að ég mjög náinn foreldri mínum og hef alltaf verið það. Mamma bara alltaf verið besta vinkonu mín og alltaf geta að tala við hann eins og bestu vinkonu mína og ég og pappi mjög náinn. Og hérna, það nefnilega svo fyndið að þau fara út og þau vita bara að við erum hérna þrjár stelpur og þau vita að þau eiga eina en það var einhver ruglingur á pappirum. Þannig að það vissi enginn í rauninni hver ætti hvaða stúlku. Við liggjum bara þrjár þarna á hvort að það verið hjónarúmi og enginn vissi neitt. En pappi vitlisingur lappar að einu barninu, tekur hann upp og segir Þetta er stelpan mín. Og mamma lítur á hann bara, viltu setja barni niður? Þú veist ekkert hvort þetta er þín stelpa eða ekki. Og pappi heldur bara barninu og segir, jú, ég sé það alveg, þetta er mín stelpa. Og svo komi hann að allir sem að voru að sjá þetta inn í þetta herbyggi. Og það var auðvitað farið að útdeila pappírum og þá kom bara í ljós að pappi hélt á réttu barni og það var ég.
Wow.
Og hann sagði bara, ég sagði það, þetta er mín stelpa. Þetta er alveg ótrúlegt og það hefur alltaf verið svona ákveðin tenging hjá mér og pappa. Ég fengi símtöl frá hann þegar mér líður rosalega illa. Ég var einhvern tíma mjög veik, var ófrísk af elsta barninu og hérna var búin að vera eitthvað slöpp. Og ég var að tegja mig í síman að því ég ætlaði svona að fara að heyri í þeim, ég var ekki heima. Og þá hringi síminn og þá var þetta pappi og hann sagði ekkit hæ eða hvað segiru, hann segi bara, er allt í lagi með þig?
Vá. Wow.
Og ég sagði, ha, nei, ég bara, er allt í lagi? Ég sagði, nei, mér líður ókslítla, já, komdu heim.
Indislegt, vá.
Þetta er
wow.
Ótrúlegt.
Já.
Bara, mér var bara ætla að það eiga þessa fóreldra. Það er bara þannig.
Hvað ertu gömul þannig, Kristín, þegar pappin tekur upp og segir þessi mín?
Ég hef verið svona tveggja veikna.
Já.
Vá. Wow.
Ég var bara pín lítil. Ég er náttúrulega, ég fætt 4. janúar.
En þannig að hann hefur fatt að þetta, hún varst nýjust.
Nefnilega ekki sko, vegna þess að það er önnur þarna sem er bara 3 dögum yngri heldur en ég.
Nú, vá.
Þannig að við erum 2 svona bara glænýjar og önnur sem er fætt þarna í november, enda november. Þannig að við erum mjög litlar.
Reyndi svart ekki að reyna að eyðileggja
ekki reyna eyðileggja þetta
bara verður friðs
já, en þannig að ég er mjög lítið náttúrulega þegar ég kem til landsins og hérna þau fara bara út að það er bara í rauninni kemur þessi tilkynning að það sé badfætt sem er ætla þeim og þau fara bara út eiga að vera í 3 vikur en svo var þeim bara hleyft eftir 2 heim, með börnin.
Og var það bara því að allt gekk vel eða hvað?
Ég hugsa það að mamma sagði hún vissi svo sem ekkit af hverju það var en það hefur líklega verið það, gekk allt smurt fyrir sig og svona sko. Hún kannski verið svona frábær túlkur.
Var hún kannski að túlka þessar upplýsingar sjálf?
Það bara heyrði við mig, bara heim.
Það gæti verið, en hún var allavega ekki stoppuð, þannig að það er gott.
Nei, en það getur allavega verið eins og við vorum að tala hérna í fyrir þáttum, að þegar börnin eru eldri og það er kannski meira tráma á bakvið og það þarf þá einhverja aðlögun og eitthvað svona, en þið eru svo rosalega ungar þarna að það kannski bara
Já,
ekki þurft, þú veist, maður kannski
glænýjar bara en svo var þetta bara, svo náttúrulega fer þetta líka held ég bara eftir vinslu og pappírum og allt þetta það þarf að klára að gera og græja og maður veit ekkert hvernig tíma það svo sem tekur
ferlið hefur kannski verið svipað að minnst að kosti heyrum að það hefur verið þessi pörun í gangi sem að er núna
já.
Þú hefur verið pörun við foreldra
já, augljóslega, já þannig að það er alveg og einmitt, ferlið eins og þau voru að lýsa veist, í sambandi við veist, félagsmála yfirvöld og allt þetta að fá samþykkið og fara í gegnum alls konar og lækniskoðanir og allt þetta.
Vera metin.
Já, þetta var náttúrulega allt bara eins. Það hefur alltaf verið strangt sko. Mér finnst það nú samt alveg ótrúlegt að mamma er 24 ára.
Já, þegar þetta er.
Hún er bara 24 ára.
Já.
Hún var bara, þau voru alveg búin að reyna að eigna spönn og mér finnst svo frábært að hún hafi bara sagt, nei, við ætluðum bara. Þú veist, á þessum tíma.
Já, og svona ung.
Já, og svona ung. Og hún er ekki orðin 25 þegar hún kemur heim með mig.
Ætlaði þetta sé ekki svolítið einstæmi?
Já, jú, ég var einnig að hugsa.
Því ofta fólk er að búa að reyna líka bara svo lengi, sko. þetta orðið svona
Já. En kannski var ekki jafn mikið í bóði að reyna þá.
Það var ekki
nei, kannski ekki sé aðstoð sem
tæknin hefur fleikt fram og
það var ekkit svona eins og í dag í bóði tækni frjókun og glasa frjókun og svona þess en hún samt líka bara að gera þetta, þú veist þetta ung og að vera svona ákveðin og pappi náttúrulega líka, mörg. Hann náttúrulega bara árunin eldri en hún
Við erum eiginlega að tala við þau
Þau hafa sannlega vita hvað þau vildu
Já,
nokkuð ljóst.
Þetta er alveg svona match made in heaven sko.
Já,
svo ég sletta þeins
Algjörlega, ég er bara voða heppin Algjörlega, með þetta allt saman
Nei, Bryndís Skjóttu
Ég ætlaði bara, þú veist svona En þegar þú ert að muna eftir hér Bara svona minningar, fyrstu minningar eða...
Sko, ég er hérna Ég reyndar alveg svakaleg. Ég reyndar með árunum við kenni það að minni ekki einskott eins og það var en ég man rosa langt aftur og vinkonu mínar eru stundu það sko skellir hlæja að því að þess að Kristín þú manst allt og það svolítið þannig og fyrsta minningi mín bara veist, ég hef kannski verið rétt 2 ára og hérna ég sem sé byrjaði rosa snemma að tala. Ég var eiginlega alltalandi 8 mánaða
Wow.
Og mömmu fannst þetta bara svo eðlilegt Jú, hún hefur alveg verið kannski í kringum unga börn en hún bara, þú veist, þetta var bara hennar barn og barnið hennar bara svaraði fólki og sko, það bara þegar ég þarna jólin, sem sé að verða einsás jólin þá 83 að þá svara ég í síman, sko, heima og býð og afa, segi sko gleðileg jól
Já,
ha?
Bara undra barn, Kristín
en ég held þetta sé líka ég er þekkt fyrir að tala mikið
en svo er líka sko, já, það er líka en svo held ég, þú veist, eins og kannski mamma og pappi bara að tala mikið við þig þú ert náttúrulega
já.
Komin hann að draumur að rætast og það gefa sér bara að hafa hennan tíma líka til þess að tala við þig þegar maður segir oft, þú veist, að fyrsti börnin eru fljótt til Já, svo fólk bara búið átt að svo ég heitt rettast þannig að það svona
Jó, en þetta var mamma sagði bara þú hefur alltaf verið svo fljóð að öllu
en að þú talar þetta minni manstu eftir því að þú bauðst gleðileg jól sko,
nei, en ég man eftir því sko, ég bjó í Súðavík sem sé frá árunum 83 til 89 og ég náttúrulega mjög lítil þegar ég flytt þangað Sko, ég man ennþá eftir því þegar ég bjó í blokkinni í Súðavík.
Já, ein blokk.
Við bjögum þar 85 og 86. Ég man eftir því að sita á gólfinu og ég man eftir samtölum sem ég átti við pappa þegar ég sofnaði einu sinni. Úst, ég hef bara verið lítil, ætli ég hafi ekki verið 2-3. Og sofnaði ég akkurat yfir kvöldmatinn, þá var kjúklingur í matinn, Og pabbi setti mig upp á borð við hliðin á eldavélni og var að gefa mér að borða. Og við spjölluðum saman og ég man þetta ennþá. Ég hef ekki verið eldan 3 ára, sko.
Vá, þetta er alveg merkja.
Þannig að það eru svona hlutir sem ég man. Og ég man eftir því ennþá þegar að systir mín var alltaf að stríða mér og við áttum svona grenjudúkur. Og ég var svo rætt við grenjudúkuna, mér var svo ræðilegt að heyra dúkuna grenja. Og hún gerði alltaf í því að taka
snuðið
úr. En hún var bara svo lítil þá. Veist, hún hefur bara verið 2 eða veist, 1.5-2 ára og hefur ekkert fattað þetta og týndi eitthvað tíma duttunni og það var mamma að taka batteríin úr dúkkuna því að ég fór alveg í hræðslu kast.
Þannig að þú eignar systur hérna 2 árum eftir að...
Ári eftir. Þá ætlaði að mamma og pappi aðra stelpu frá Íslandi.
Já.
Þannig að við erum hann að sýstum.
Já, hvað verður við talsefni?
8-10.
Já, við erum fyrir, já. Já, við vorum einmitt, þannig að það er náttúrulega öðruvísi ferli örgulega að fara í gegnum Ísland.
Sko, ég spurði mömmu út í þetta því að ég var svo forvitin og hún talaði að þetta hafi bara verið, veist, þetta var allt sama húlum hægið, sko.
Já.
Þetta er allt gert
eins.
Veist, þetta var ekki eins og í þættinum, það er sem að Hún var að tala að presturinn hafi bara sagt
já,
að þetta
fá... Björg.
Já,
þetta var náttúrulega ekki svoleiðis.
Nei,
það var bara... Og ég spurði, ég sagði, þið voru náttúrulega nýbúin að fara gegnum allt ferlið að sækja mig. Var það bara ennþá til eða hún bara nein, við þurfum að fara gegnum allt ferlið
aftur.
Þetta var bara allt upp á nýtt.
Það fór náttúrulega ekki gegnum íslenska ætlingu. ekki svo ætliðing?
Ég held að þau hafi bara verið það þar,
jú, þau hljóta að séu um allar.
Ég held að þau hafi bara farið þar ekki. Ég ætla samt ekki fyrir að ég held að sé alveg bóttið þau hafi farið þar að því fyrst að þau þurfti að fara í gegnum allt saman bara að því að þetta verður náttúrulega alltaf vera löglegt og allt á pappinum og allt samþykkt þannig að það bara held ég alveg örugglega.
Já.
Við veitum ekki betur en við erum mögulega eftir að koma staði. Þegar maður erum mitt velt þessu fyrir sér sko að því oft erum mitt svona þessi félagsmáleifuvöld meira kannski með
Já, með þessar íslensku
Já, þessu íslensku börn sem að stundum kannski þurfa bara tímabundi fóstur en enda svo kannski Þannig að maður sá það fyrir sér að það var kannski öðru sér. En við eigum mögulega eftir að komast að því. En svona æskan Kristín á Súðavík?
Hún var bara mjög góð. Það voru bara allir leku sér saman og það í rauninni skipti ekkit máli hvað varst gömul eða gamall eða hvað kynu varst. Það voru bara allir saman. Við voru náttúrulega ekki mörg sem byggum hana og við bara lekum okkur öll saman. Ég fann til dæmis aldrei fyrir því að ég væri öðruvísi. En hins vegar voru við systurnar vanar að koma inn grenjandi til mömmu og segja við hana Mamma, það halda allir að við séum tvíburar. Það eru allir að spyrja, eru þið tvíburar? Þið eru alltaf í alveg eins fötum. Og ég skildi ekki af hverju mamma hló.
Nei,
það var kannski vegna þess að systir mín var ljósarð og hvít og ég var dökk. En henni fannst þetta alveg
Já, og það var ekkit að pyrra það heldur.
Nei,
ég bara... Þú varst ekkit upptekinn af þessu, okkur er ég brún og svartkára.
Nei, ég man ekki eftir því ekki þarna, sko, að hafa eitthvað tíma spáðið ég hefði verið öðruvísi, en hins vegar fór það í töðurnar á mér að við systurnar ættum að vera tvíburar.
Já, þú varst ekki til í það.
Nei.
Nei, ég var nefnilega árun eldri, sko.
Já.
Það skipti miklu máli.
Ég skil það mjög vel.
Maður vill ekki vera dæmdur árun yngri en það var það sem
aldrei sem alltaf eins, það er alveg.
Maður alveg að flýta sér að verða hérna 6 ára og...
Þetta er æði. Nákvæmlega. En mér finnst þetta samt, þú veist, af því þú ert dökk yfirlitum og bara mér finnst þetta svo fallegt að þú upplifir aldrei... og finnir fyrir
nei,
því
eða
þér finnist það eitthvað skríti það
sko, bara eitthvað nýjum nei, en ég náttúrulega teiknaði mikið sem bad eins og maður gerir, maður alltaf teikna og ég teiknaði mig alltaf hvíta með blá augu og ljóst hár og það var alltaf það var ég og ég vissi alltaf að ég ætti eftir að eignast mann sem væri ljósarður með blá augu ég teiknaði alltaf manni minn ljósarðan með blá augu Hann er það.
Það er nú kannski tótti mikið úrval af þeim hérna, skiljum við.
En systirin sem er á ringri, er hún ljósar með bláaugu?
Nei, hún er reyndar svona skólhærð með grænaugu.
Ok, og líka sem barn?
Já, hún var rosa ljósar.
Já, en þú varst ekki að spegla það neitt?
Nei, aldrei, þetta var bara, og ég man ekki eftir því að hafa eitthvað tímann hugsa, sko, ég vildi óska ég liti út eins og hún. Það var aldrei,
nei,
veist, var ekki eins og
vá, nei,
alls ekki, sko, en auðvitað hafa komið tímar þar sem að ég hugsa og sérstaklega eftir því sem ég var eldri að ég vildi ég væri bara alveg eins og hinir til að falla inn í hópin, sko.
Já, já, já.
Það var meira þannig og hérna meira svona bara, ég væri alveg til í að vera ekki með svona hári eða, þú veist, ekki svona dökk eða það, en það var aldrei þannig að ég einhvern veginn öfunduðast út í hann að vera eins og hún var, sko.
Nei, nei.
Nei, en er það ekki líka bara eins og við förum allir gegnum, við erum alltaf óhuna með
Jú, það er alltaf eitthvað
þetta tengist ekkert, held ég, lítar hætti sko þannig, en það er kannski meira í dag er þetta sko lífi gæti verið aðeins auðveldara ef að ég væri ekki með þannan húðlit það er erfitt að upplifa að þegar maður er að skoða hvert maður á að fara í sumafrí og mann er langar að skoða staði að þá þarf maður að leita upplýsinga um það er rasismi í þessu landi ef ég ætla að fara eitthvað út fyrir á ég eftir að lenda í vesinni
Vá, wow, við þetta, já
Þegar ég fer til Bandaríkjana skrifa ég fæðingaland Indonesia og gera þau ráð fyrir að ég sé múslimi
já.
Og ætla að hleypa mér inn í landið þó ég sé íslensku ríkisborgari og íslensk Það er alls konar svona hlutir
Þetta hafði maður ekki þetta hafði ég ekki séð fyrir
Nei, ekki heldur
Og fáir held ég bara átta sig á því, sko, vegna þess að þetta eru þetta ekkit eitthvað sem að fólk svo sem spáir í.
En þú þarft að spá í.
En ég þarf að spá í. Og það vill bara svo til að ég er að fara til Zagreb með hérna vinnufélögunum núna í maí. Veist, og svo hérna, það voru tvær að plana ferðina og ég var náttúrulega búin að leita upplýsinga þetta og ég sé bara að það ekki. Þetta bara flott land og það túristar þarna og það
velkomnir.
Ekki, já, já, og ekkit vesen. En ég svona fyrir að nefni þetta og þá segir önnur þeirra við mig sko, guð, veistu það, ég pældi ekki einu svona í þessu og ég segi nei, en það það ekkit skrítið. Og hún var svona pínum miður sín yfir því, ég segi, veistu, þú þarft ekki að vera miður sín yfir því, þetta bara minn raunveruleiki. Ég þarf að gera þetta. Þannig að áður en að ég samþykkti, þú veist að fara, þá þurfti ég.
Þú ert náttúrulega svo mikill Íslendingur að ég held að fólk bara stundum hugsa ekkert annað. Sko.
Já, ég held það og ég einmitt bara eins og við höfum ofta átt þetta spjall, vinnufélagarnir og svona og eins og þau segja að, þú veist, þegar ég hugsa Kristínu sem vinnur með mér, þá hugsa ég ekki Kristín Dökka sem vinnur með mér.
Nei,
þú ert bara, bara Kristín sem vinnur með mér og eins með bara vinahópin og svona.
Ég það er enginn að skilgreina þig.
Nei, ekki svona, ekki þannig.
Ég held einmitt að væri kannski, þú veist, að fara einmitt að tala núna bara að lenda í fordómum hér heima. Ég hafði aldrei hugsað út í þetta.
Þetta veist,
þetta er náttúrulega miklu starra.
Já,
batteri.
Þetta er það.
Ég er alveg slegin.
Og bara, og sko, eiginlega þá var það eiginlega maðurinn minn sem að svona, þú veist, hann er náttúrulega við og náttúrulega þrjú börn og eins og hann segir, sko, þetta er svo furðulegt að upplifa hluti í gegnum þig. Þú veist, því að þú ert svona litinn og börnin okkar eru blönduð, þá verð ég miklu meira var eitthvað neginn við það þegar ég þurf að passa ykkur svo vel og bara í svona aðstæðum og við lendum í því, við fórum hérna til Póllands, reynda bara til Gdansk sem er alveg rosa mikið að túristum, en það er einhver svona hátíð akkurat þegar við erum aðna og mikið að fólki og þá er þarna drengur sem hoppar svona eiginlega upp á vegg nálægt okkur nýri bæði þar sem við vorum og hérna sem bytt fyrir að tökum aður minn eftir honum og hann fer að kalla eitthvað og hann sér það því hann er svolítið á eftir mér og stelpunum að hann er að horfi átt á okkur og hann er snúðaður með hakkakrossin tattúveraðan á sig og hann ætlar að fara elt okkur og hann segir labbið á undan að því við vorum gistum í alveg rosalega svona safe hérna
öryggisvæði
já, það var alveg girt af og þú þurftir alveg öryggiskóðu til að komast inn og þannig að við löppum bara í áttað í búðinu sem við vorum í og hann sagði við löppum, hann og þessi sonur okkar, hann sagði við löppum hérna fyrir aftan ykkur og pössum það kom ekki fyrir og hann ætlaði að byrja elta sko og kallar eitthvað, hann ætlaði pólsk við skildum ekkert hvað hann var að segja en svo sér hann þú veist þá tvo lappaðna þannig að hann bakkar
wow.
En þetta var alveg þegar maður átt að segja á þessu að það er verið að kalla, þú heyra strax að þetta er ekki, það er engin að segja að þú ert skvísa sko,
nei,
það er ekki svoleiðis kall.
Það heyri bara á rómnum og
já, og maður heyri það strax. Já, já. Þannig að hérna, og vera að labba sérstaklega með dætur sínum, mér er ekki
það
sama.
Nei, það er alls ekki. Ég meina, vá, verða bara fyrir svona áriði.
Já, þetta er svolítið svakalegt að heyra.
Það er alveg, og eins og ég segi, þú veist, fólk segir rosalega oft um mig, að það er eitthvað, kynnt þetta fördómar hérna á Íslandi, ég hef ekki tekið eftir því. Ég segi að þú, auðvitað tekur ekki eftir því ef þú ert ekki öðru í svo litinn. Það er enginn að hrópa að þér neinu þú veist, eða spurja manniðin á hvað hann keypti þig, sko.
En
þú, það var þannig, sko. Við vorum bara nýbyrju saman og hann var spurður að þessu á bar og hann sagði, sko, blessunarlega þá var ég svona að passa mig, sko, og bara að hérna, gangi augun á þér og þannig að ég var ekki minn einn leiðindi og labbaði bara í burtu en að sagði ef þetta hefur í dag, ég er örgulega kýltan en þá bara maður sem kom upp á honum og bar þar sem að, hann var að náði drikk fyrir mig og sig og horfði á mig og sagði á hvað keiftir hana
Ég er bara, þú veist ég fæ sem ekki hroll, bara hvað gengur að
svona Æ, svo líka af hverju, hver er tilgangur með þessu
En það er alltaf einn
og
eitt svona
En
þú hefur líka verið svolítið opinská, Kristín, með svona fordóma sem þú hefur lent í gegnum tíðina.
Já, ég hef verið það. Og mér finnst það bara mikilvægt og mér finnst það líka mikilvægt bara upp á sko, komandi kynslóður og börnin mín. Vegna þess að börnin mín lenda í alls konar. Dóttir mín lenda í því þegar hún var yngri að það var einhver stelpur sem líka illa við hana og þá segir hún, heyrir hún í gegnum aðra hún og sagt, æ, ég skiptir ekki máli, hún er líka svo ljóta á litin. Þá er, þetta er notað, þetta er eins og þegar þú ert bara í börniru, eða þú ert með glirrún, hvort er glirrún að glámur eða með skakka tennur, eða þú veist, en það er alltaf, hún er ljóta á litin. Þannig að þetta...
Já, en ég meina þú getur fengið linsur og getur fengið spangir.
Já.
Þú... Hvítar þið ekkert, nema að þetta Michael Jackson
Nei, allar að fara hans leið
bara, Hann fór nú ekki vel fyrir
honum Hann var nú bara miklu hugulegri
Bara eins og hann var Algjörlega, ég alveg
Sett okkar hörund
En ég bara alinn þannig upp Að vera bara stolt að því Að vera eins og ég Og bý vel að því að foreldrar mínir Það var aldrei, ég mátti spurja endalaust Og hérna Þegar ég var bara pínulítil Ég var okkur bara einmitt verið 23 ára Þá sagði ég alltaf sko að ég hefði búið hjá indjónamömmu minni í indjónatjaldi. Vist það var ekki alveg að skilja. Þegar ég bjó hjá indjónamömmu minni í indjónatjaldinu. En mamma og pappi, ég bara alinn upp við að vita að ég ættleitt. Þetta var ekkert verið að reyna að fela mamma einn drakk svo mikla kókumjólk á meðan hún var að gegn með það úr brú. Það var ekki bara...
Eða át og mikið á gulrótum
Já,
einmitt,
það var ekkit svoleiðis og ég bara og mamma og pappi hafa alltaf passa svo upp á og ég sé bara stolt að því að vera eins og ég og mér finnst það bara mín skylda að gera það sama við mín börn og þau eru ótrúlega sterkir einstaklingar og þau láta ekkert vaða neitt yfir sig en auðvitað og ég finna sjálf að það snertir mikið meira þegar einhver talar ljótt börnin þín
Já.
Út af kynþættinum eða hvernig Já. Sem það er það, er svo, það stingur mikið, mikið verð heldur nefn einhver segir eitthvað við mig sko.
Já, að því maður hugsa alltaf ég get varmi
líka
bara að fólk sé hérna einmitt að ráðast á börn og veist, jú, börn ráðast á börn svo er líka bara hvaðan kemur þessi umræða
Mögulega.
Kemur að heiman
já,
sko.
Já, alveg pottir
Nefnum, ég veist þetta bara aldrei of oft hvernig vísa sko með bara rasist á Íslandi af því hann svo mikill og svo erum við bara í einhverju forréttinda blindi hérna og gerum okkur ekkert grein fyrir hvað þessu orð meiða sko.
Og svo kemur alltaf sko að það má aldrei segja neitt máli bara að þú mátt alveg segja alls konar en þú mátt bara ekki vera niðurlæja eða vera með rasisma eða hatur alveg sama hvernig
Já.
Það er sumt alveg fyndið en annað á bara ekki heima í daglegu tali sko, eða bara aldrei
En þetta var barnaskan á Súðavík, hún var ekki lítið fórtómum og með veist þetta með dásalensi sagir sem þú sagðir hérna, eru þið tvíburar sínir einmitt hvað krakkar eru fórtómulausir þau eru bara reyn og bein
já.
En svo flytiði þaðan þegar flytum þú ert sex
flytum mig inn í Hafnarfjörð þessum að ég bara síðan alinu upp og ég var rosa heppin kynnist stelpum sem að voru svo að mína bestu vinkonur og þær eru báðar, þessi systur og báðar ættleitar frá Indonesíu líka.
Já.
Og þegar ég byrja í sex ára bekk og nú dóttir mín eftir að skamma mig fyrir að segja sex ára bekk en ég sagði við hana, þetta var sex ára bekkur ég var ekki fyrsta bekk, það var ekki til fyrsti bekkur.
Nei.
Það hefði bara sex ára bekkur. Já, þetta var það, þetta var bara núl bekkur, bara sex ára bekkur.
Já.
Það voru svolítið margi bekkir vegna þess að vera ekki búið að byggja skólan sem var síðan byggður þegar ég varð sjö ára og rosa margi krakka fór í. Þannig að við vorum ótrúlega mörg. Í mínu bekk voru við fjögur sem vorum ættleitt einhver staðar frá, sko við þrjár frá Indonesíu, ég og systurnar, og svo drengur sem var ættleittur frá Guatemala. En það hugsanlega gæti haft pínu að segja að hann afi minn var skólastjóri í Öldutónskóla, Ingvar Helgason. Hann hafði kannski puttana aðeins í þessu og hérna, ég man bara eftir í, ég held ég hef verið 7 ára. Þá var ég farin að djóka með útlitið og litarháttin og svona sko að hafa gaman að því að ég man eftir því að ég segi við strákin sem er sem ætlitið frá Guatemala og hann dökkur með dökktár. Ég segi, hérna, mér finnst að þú eigir að því við áttum að gera eitthvað leikrit. Mér finnst að þú eigir að leika mjallakvítan kettling. Og ég var 7 ára sko og ég sagði, ég ætla að vera mjallkvít. Og mér fannst þetta ógeðslega fyndið. Mér fannst þetta svo fyndið, ég man, ég skellir hló. Honum fannst þetta ekkit fyndið.
Nei, 7 ára með ógæslega
svo. 7 ára með bara rosa húmor og ég skellir hló. Hann bara, mér finnst þetta ekki fyndið, ég sem mér finnst þetta ógæslega fyndið. En þá er ég svona búin að gera mig grein fyrir því, þú veist, að ég er dökk og þannig eru aðrir dökki líka og hérna, en þetta var aldrei, ég man ekkit eftir einhverju, rosa stríðinni, ekki á þessum árum.
En ertu kannski þannig, nú ég alveg bara skjótt ítbláin, að því stundum er vörnin manns að byrja bara?
Já.
Þú veist, ég er að spái, já, ok, ég ætla að vera mjallkvít og þannig að það er hvíti kettlingur. Hvernig já. Líst ykkur á það?
Nákvæmlega.
Þú veist, við erum búin að, nú erum búin að afvopna alla.
Já.
Þú veist, þetta er eitthvað svona varnarmekanismi. Varnar,
já, algjörlega. Og bara svona undibúningu vegna þess að hérna, það átti alveg eftir að koma alls konar. Ég hef ekkit verið mikið eldri þegar ég svo lendi því að þú veist, það er einhver strákur sem er að vera með leiðindi og þú veist, ná, mann alveg eins og kúkur á leitin. Og þá svara ég bara tilbaka ég, það alltaf að skárin að líti út eins og fuglaskítur þú veist, þannig að ég lærði strax að svara svolítið fyrir mig þannig að hérna, ég held ég að vera 8 ára sko, þannig að
þetta er æði, en, já, það er greinilega þú hefur náttúrulega þurft að bara berjast frá þessum tíma í raun þá þú tekur það ekki alvarlega og nær það er bara töffari og svara fyrir þig
já, og, en það, máli er bara það er ekkit allir sem geta það og það Nei. Er ekkert allir sem treysta sér til þess ég hef alltaf verið svona, ég hef alltaf geta svara fyrir mig og alltaf verið með munni fyrir neða nefið, eflust að því ég byrja að stemma að tala
Já, hún æfa þessu lengi
Hún æfa mig mjög lengi
Já, og með góða málþroska, hún tala svo lengi
Nákvæmlega en hérna, börnin mín eru svona þau eru alveg eins og ég og ég svo fegin sonurinn hefur sérstaklega verið duglegur að svara fyrir sig hann hefur alltaf farið sínar eigin leiðir og hérna alveg sama hvaða er en hann lendir í veseni sko þegar að hann að byrja í grunnskóla þá búum við inn í Hafnarfirði og hérna sko við föttuðum þetta ekki fyrir að hann kemur heim og spyr eru kínverjar ógeðslegir? Ha, okkur þetta spyrja því þá var alltaf að vera kallan kínverja og hrindunum og var seti fyrir honum og meðan var leiðinni heim Og það var bara að vera ítján og þú veist, vera rífján og hann þorði aldrei að segja neitt en þarna kemst það upp. Og svo þessi verða, ég á þessi systur sem síðan 12 ára mingur en ég, þannig að hún nær sinni mínum í aldri, heldur en mér, og þau voru sama grunnskóla og það ekki fyrir hennar vinir verða vitni að því að það eru þarna einhverju strákar sem voru sko miklu eldri heldur en hann. Sem að voru þá alltaf að adda stíjónum og kallan kímann sko.
Þetta er náttúrulega bara,
já, þannig bara við sko,
komin í hattus
já,
glæbi
já.
Sem þarf náttúrulega að tilkynna
já.
En var þetta eitthvað tilkynnt?
Já, við sem segja tilkynnt um þetta til hérna skólans tölum við eineltisfulltrúan sem svara okkur því að strákar á þessum aldri byðu oft upp á hérna einelti Og maðurinn minn sagði fyrirgjöðu, getur útskýrt fyrir mér hvernig maður býður upp á kynþáttafordóma. Hún gat ekki svarað. En það var ekkert gert. En blessunarlega fluttu við síðan bara. Það var ekkert gert.
En þetta er málið. Já, gott að við fluttum. En ef getur ekki flutt og hefur ekki tök á því. Og þess, þetta er náttúrulega mál sem að bara, já, er svo alvarlegt að við gangi.
Sko. En þetta er samt, sko, við erum að tala sko sama bæjarfélagið. Þú átt bara hérna tiltölulega áhyggjulausa æsku í þessum bæjarfélagi sem við erum inn í núna, í Hafnarfirði. En svo er hann, hvað, einhverjum árum setna, hvað ertu gömru þegar þú átt elsta?
Ég er mjög ung.
Já,
þetta hefur verið 2006, hvað svo les?
Þetta er
ekkert. Hvað gerist? 2005.
En hvað gerist það í millitíðinni, skilja? Það er eitthvað orðið ólíkt samfélagi þannig.
Já, vegna þess að sko, tíma. Það er náttúrulega þegar ég verð eldri, að þá hérna, ég er svo sem, samt ég hef reyndar alltaf verið rosa heppin með vinahóp. Ég er ennþá í sama vinahóp og ég var 6 ára. Við erum hérna vinkonurnar búin að hérna, gera ansimart saman og það er alveg yndislegt. Og við erum 2 Kristínar í hópnum. Þannig að ég veit alveg að ég brúna Kristín, sko. Það fer ekki fyrir að brjósta á mér. Þannig að það bara gaman að því. En ég held líka, sko, ég var alltaf og hef alltaf átt mikið að vinum. Og þau hafa alltaf staðið svo við baki á mér og aldrei komið fram við mig einhvern veginn öðruvísi. Og ef einhver hefur sagt eitthvað, þá hef ég aldrei fengið að frétta af því vegna þess að ég hef bara verið varin af vinum og kunningum og flestir segja bara þau, veist, lítum aldrei á þig eins og værir eitthvað brúna Kristín, bara eina hópnum. Þannig að það er svolítið gaman en kannski það var svona árið 97 þá fer ég í pröfur fyrir Bugsy Malone sem var syngt í Lofkastalunum Baltasar var þessi leikstjóri og hann velur mig í eitt af aðalhlutverkunum og í myndinni þá þessi leikkona ljósarð með blá augu og ég man
eins og þú þegar varst
lítið eins og ég alveg eins og ég teiknaði mig
já.
Að hérna, þá heyrði maður utan að sér sko býtu allan að velja þessa í þetta hlutverk en hún er dökk já. Þannig að hérna
ekkert listrænt frelsi í þeim
nei, það var bara
eins,
já, var, og það var svolítið fyndi að þetta skildi hafa komið til tals og ég frétti af því að á þarna einhverjum árum þegar að ég er hann að leika þegar ég var fræg
já,
að þá hérna koma til tals í samband við fjallkonuna hérna í Hafnarfirði ég frétti það bara í gegnum eina sem átti mömmu í þessu ráði já. Og þá var verið að tala um sko hvort að vera ekki sniðu að fá mig og þá voru bara nokkrir alls ekki til í það á að klæða dökka stúlku í þjóðbúningin
Já, einmitt, sem íslendingur já. Þetta, já.
Sveiattan
já,
ég var ekki fjallkonan í Hafnarfirði en var svo rosa stolt þegar ég sá að Brynja Dan var það hérna um árið þá fekk ég svolítið lítið hjarta sko.
En, það þurfti þessi öll þessi ár
já, það þurfti en þetta var svolítið merkilegt
já, þetta breytist mjög hægt virkilega hægt
þetta segir svolítið margt
já, algjörlega
en hvað það svona versta sem að hérna þér finnst að upplifa í þegar að kemur að fordómum
Versta Það versta alltaf þetta mér finnst ekki að vera miklu fordómar ég finn ekki með fyrir miklum fordómum má maður ekki segja neitt vá hefur ekki húmor sko ég hef rosalega mikinn húmor ég mjög kaldhæðin og það oft mjög erfitt að kannski gera sér grein fyrir hvort ég að vera kaldhæðin eða ekki en hérna og hef mikinn húmor og maður minn líka mikill húmoristi og allt það En sumt ekki fyndið, þú veist, það ekki fyndið að þegar ég að labba einhverstaðar nýr í bæ kvöld að það ekki fyndið að skrúa niður bílrúðu og kasta klink í mig og spurja hvað sem mikið ég kosta. Það ekki fyndið. Það Nei, bara, það gerist bara áreiti. Sko, já, það gerist bara 2012, þú veist, nýr í mig bæ.
Já, eitthvað. Það nefnilega, sko, þetta bara ágerst, eða það málið, erum við bara... Klúra málunum í það?
Sko, mér finnst það. Mér finnst þetta ekkit verða betra.
Nei, Alls það kannski ekki. Bara með því líka þegar þeirna, það náttúrulega bara mjög mikið að innflytjendum og, hérna,
Já,
og bara, þú veist, fólki sem kemur að vinna inn og bara, þú veist, alls konar að það sé að hafa þessi áhrif að fólk fer að akta út vera eitthvað hrættar sitt og Já. Ég veit ekki, þú veist þetta, sem náttúrulega er náttúrulega svona eðlilegt í fræðunum en
Mér finnst alltaf að var svolítið sérst að sko, verandi í svona litlu samfélagi eins og Súðavík var og er að það, maður hefði haldið að það hefði verið meira ábyrrandi að þú kæmir inn í það samfélag og þú hefur einhvern veginn sko stungið þá í stúfi hinna sem þar voru fyrir heldur en eins og í miðbæra ekki að ykkur
Akkurat,
algjörlega og sko líka það á þessum árum þú veist, 83 það var ekki vant að sjá lituðu börn eða bara hreinlega lita fólk
veist,
þetta maðurinn minn segir ég man ennþá þegar ég sá fyrsta svarta mannin sagðan, veist, ég man ennþá eftir því hann náttúrulega líka úr sveit hann uppalinn í Ólafsvík og hann sagði ég man alveg eftir þessu en það nefnilega svo fyndið eins mikið og ég, að því ég saði ykkur að hérna, ég hafa alltaf vita eitt eftir að giftast ljósarðum manni með blá augu það svo fyndið þegar ég byrjaði að vera með manninu mínum þá sögðu allir sem voru nánastur honum já, þetta kemur ekki dóvart við vissum alltaf að hann myndi eignast dökka konu.
Ha?
Já.
Út af hverju?
Og honum hefur bara alltaf fundist dökkt kvenfólk miklu fallera.
Já.
Eftir hann ljóst.
Ég eiginlega sammálað.
þetta er skemmtilegt, þannig að þetta alveg verið að báða búa.
Alveg bara meant to be.
Já.
Var hann þá að teikna sér satt? dökkarða stelpu með brúna augu þegar þú varst í ljósaru strákonum
já,
með bláu
sko, við skulum kannski ekki segja teikna, við skulum kannski segja meira klippa út úr blöðum og hengja á veggina eða horfa á þær, þú veist pínulítill polli út á Mallorca með mömmu og pappa sko, en hann sagði það bara hann sagði, ég vissi þetta alltaf einhvern veginn
en skemmtilegt
já, þetta er mjög skemmtilegt þetta er alveg hérna tilefni svona sér sögu við kannski tökum hann ekki eða grípur hann kannski einhver hann úti
algjörlega, þetta er yndislegt já, þetta er alveg falleg saga en þessi rasismi er náttúrulega svertir allt.
Já, já, hann gerir það, alltaf.
Og maður verður alltaf svo sjúklega sorgmæddur.
Svo er náttúrulega, og ég heyri það líka alveg, veist, það eru sumir bara svona, þú þarft ekki að tengja allt við rasisma. En máli er bara það, þetta er bara þannig að, þú veist, ég hef verið með staði við hlýna vinnufélaga sem horfði á mig og sagði, í alvörunni, ertu bara svona vönði að fólk sé með svona mikinn rasisma á því að þú ert bara orðin ónæm vegna þess að ég í sjokki sá hún. Og ég sagði, veistu það, ég verð bara að láta sumt slæta. Það sem fólk ekki alveg að gera sér grein fyrir því, jú, ég rosa duglega að tala það. Því sem ég hef lent í, en þetta bara brota því sem ég hef lent í. Og það eru öll svona komment. Það sko, þegar fólki finnst það eiga rétt á því að vita hvaðan ég . Ég þekki þig ekki neitt, en þú glabbar upp að mér og segir, hvaðan ert þú? Ég svara hafna fyrir þig, sko.
Súðvík?
Ég segi hafna fyrir þig, alltaf. Já. Og þá kemur á fólk, nei, að því út svona brún, ég segi, ég veit ég hvort það tala. Veistu, þið bara, og maður minn líka, þú veist það, já, Stefán, kona þín, hún, hvaðan hún eftir? Hafna fyrir það af hverju?
Já,
þá kemur, þú veist, já, hann sagði, já, ég meina, ég, kona mín, bara kona mín, ég líti ekki dána, já, Nei. Brúna kona mín.
Þetta tala manna.
Kona mín frá Indonesia.
Þessi útlenska.
Já, útlenska kona.
Já, já, þetta nefnilega ótrúlegt. En það þarf náttúrulega að tala þetta. Af því að leiða við þeim og tökum þessu, þá verður þetta bara eitthvað norm og þá, þú veist, það hættulegast að bara svona hatus orðræða fái að grassera, sko.
Já, og líka bara það að, sko, þú getur ekki alltaf bara byggtig og hneigt eftir öllum. Nei. Þú veist, bara fólk á ekkert að komast upp með að segja ákveðna hluti og þú átt ekki að fá öðruvísi meðferð að því að þú ert dökk. Og að labba með pappa mínum í Bónus, þú veist, með börnin mín og heyra gamlar kettlingar vera kvískra og pískra það sé svo ógeðslegt þegar svona gamli kallar séu með svona ungum konum. Hann er pappi minn, sko.
Ói, maður.
Þú veist, þannig að fólk gerir ráð fyrir svo mörgu.
Já, já.
Og það var bara fyrir einhverjum árum síðan, alltaf ekki verið svona rúmlega áratuga, þá birtist mynd á Facebook og fólk var að seta hana hjá sér og segja að þetta er svo ógeðslegt og þá var þessi hvítur eldri kallmaður sem var að leiða asíska konu. Sko, ég veit ekkert hvað þessi kona var gömul vegna þess að ég 39 ára og ég og sonu minn, það ennþá verið að spyrja hvort að hann að því sko, hvað er litla systi þín? Og hann segir, litla systir mín, hvað, sem hann var með þér einnig um daginn. Og hann segir, er það að tala mömmu mína? Þannig að, þú veist, ég veit alveg ég líti ekkit út fyrir að vera 39 ára. Nei. Þannig að ég ætla bara að gefa mig það að þessi kona eða stúlka á þessari mynd gæti bara þess vegna verið 30, sko. Og hann 35. En ég man þetta gekk samfélagsmiðla og það bara, þetta svo ógeðslegt svona. Þegar svona kallar eru bara að kaupa asískar konur. Og ég man að ég sko skrifaði mjög, mjög langan status og setti þessa mynd og nefndi það í mitt að við skulum nú aðeins passa okkur áðurum við dæmum vegna þess að ég hefði lent í þessu
Já,
með pappa minn út í búð. Og þá voru bara fleiri hérna, stúlkur eða konur sem eru ættleitar í mitt frá Asíu sem töluðu þetta. Það eru lent í því sama.
Já,
þannig að þetta er bara... reyna gegn sýrt í
Já, þetta er það. Þetta er náttúrulega bara, þetta lýsir bara svo miklu meira innra manni, sko, að fara þangað í þessar hugsanir, sko.
Já, algjörlega.
Já, og þurfa alltaf einhvern veginn að vera tjási
Já.
Sem bara, skaltu bara geyma hjá sjálfum þeir og ekki láta að sleppa út, sko.
Svona rotið, haltu
sko,
brunnið.
Þú þarft ekkert að segja, eins og
ég
fekk, já, ég fekk einu sinni, ég var að, hérna inni var að vinna á einu stað og þá kom eldri maður og hann labbaði inn og hann horfði á mig og ég bauði honum góðan daginn og hann segir, þú ert svona dökk.
Síðast þegar ég vissi, þá já.
Já, þá sagði hann, þú ert samt alveg myndaleg þrátt fyrir það.
Ó, heppin þú.
Og ég bara, hvað á ég að segja, þú veist, hvað vilt að ég segi? Takk, eða ekki þú, eða, nei, þú veist, ég bara, þetta er, Hvað, af hverju þarfti að segja þetta? Af hverju svona komment? Mm-hmm. Hvað þýði þetta?
Já, við getum sagt að bjarga þér ekkert að vera hvítur.
Nákvæmlega. Vist, en svo það, maður nennir ekki í þetta.
Nei, auðvitað ekki, þú veist. Ég skil það.
Maður velur slæðin.
Já. Maður verður að gera það, sko. Mm-hmm. Og sérstaklega þegar það koma svona...
Það ekki svarið, sko.
Nei. Og þetta ekki svaravert. Nei. Þú veist, ég náttúrulega bara hristi hausinn, sko. En maður þarf að velja sér slæðina. Það bara það.
Já.
Algjörlega. En sko þið eru að koma hana nokkur börn á svona svipuðum tíma, eitthvað svona ákveðnu tímabili. Hafið þið eitthvað verið að halda hópinn?
Já, við hérna forvitna Kristín bjóð til grúppu á Facebook einhver tíman, þarna árið, öruglega þegar ég var í fæðingarólofi. Og ég var bara forvitin af því að ég þekkti mikið af fólki sem var ættleitt frá Indónesíu eins og ég. Og mér langar bara svolítið að vita hvað við varum mörg og hvort einhver hefði áhuga á því að hittast það því að ég mjög forvitin að eðlis fari og mér finnst alltaf gaman að kynnast fólki. Þannig að ég bjó til svona hóp á Facebook og við erum, ég veit nú ekki hvað við erum mörg þarna í dag, en það er alltaf ákveðin kjarni og við hittumst reglulega og það er bara svo merkilegt að í fyrsta skipti sem við hittumst, þá var bara við sem voru nokkur sem bara þekktumst ekkert og höfðum aldrei hist áður. En það var eins og við værum búin að þekkjast alla ævi. Það er ákveðin svona sískina tenging hjá okkur og þetta er ekkit bara, þetta er ekki að því að, já, þetta er bara að því að við erum frá Indónesi þá er svona, þetta er ekki þannig. Þetta er bara, er ótrúlegt hvað við erum lík einhvern veginn og ekkit í útliti bara, þú veist, heldur bara hvernig við erum. Við erum mjög svona nákvæm einhvern veginn öll, erum flest öll mjög manísk á einhvern hátt veist, þetta er ógist að fyndi af því að hérna, við erum flest þannig að hérna, bara sem dæmi, þú veist, eða þið sjáið hvernig fólk leggur út í Kína þú veist, þá litar að það bílónum sínum það sjúklega fyndi, sko já. En mér finnst það ekki fyndi, þannig að ég myndi alltaf gera þetta ég er það mamma sagði, þegar ég var lítil þá var rosalega erfitt að þegar ég var að kaupa vegna þess að það var bara ég staplaði kaupum upp ég var aldrei staplaði upp í óreglu ég gerði bara háan turn og hann var alltaf litaraðaður fyrst gulur, svo rauður, svo grænn og svo blár, þangað til ég gat ekki meir og hann datt niður
þetta er alltaf skemmtilegt
og ég er alveg mjög manísk
hann er eitthvað svona í menningunni
eitthvað menningu sem þið takið með ykkur
Það er bara greinilega, sumt er
bara í genunum.
Þetta eru genin og við erum flest bara ekkert með rússalega góð lungu, bara sem dæmi og okkur er kalt, náttúrulega þegar það er frost og okkur verður alveg rosakalt og það er bara fullt af hlutum sem að við eigum sameiglegt bara hugsunin og annað.
Vá, hvað þetta er skemmtilegt.
En það var alveg yndislegt að, og hefur verið yndislegt að eiga þessi sískinni hérna og hérna við erum bara, það er svolítið eins og við séum allavega þessi hópur séum smá svona sálu félagar sko.
Já, en þá ég, verði ég að spyrja þú veist að þú ert svo forvitin hefur við eitthvað leitað að
upprunanum?
Hérna, já, þú veist bara kynfóreldrum sko
Ég á pappíra og mamma fyrir nokkrum árum lét mig fá alla pappírana mína sem fylgdu mér. Þeir eru náttúrulega allir á indonesísku en það er, við höfum svolítið rætt þetta, þessi hópurinn sko.
Já.
Og einhverjur hafa farið í að reyna að láta þýða en það er bara rosalega erfitt vegna þess að það er sér mállíska, þú veist, allstaðar í Indonesíu. En svo er það líka, hérna, Já, við höfum sér alveg rætt þetta, við erum nú kannski ekki, það var nú einu sem sagt í djóki hvort að Sigrún geti ekki tekið okkur öll í svona hóp að finna upprunan.
Já, en svo er mamma en, náttúrulega rosalega góð gæð.
Já, hún
er hérna, tólkur segir.
Þannig hún geti komið með.
Já.
En það hafa nú einhverju farið aðna út. Sko, ég var aldrei neitt rosalega spennt. Yfir að komast að því eitthvað, þú veist, með kynfóreldra eða annað. Ég held að það hafi bara verið vegna sem ég var alltaf bara sátt. Mamma og pappi, mér fannstu bara og finnstu bara að vera bestu mamma og pappi í heimi. Og mér fannst ég aldrei þurfa að finna eitthvað annað. en
það nei, ég var nú bara að hugsa bara svona, því að forvitin
þú
veist bara
forvitin,
hvernig lítur þetta fólk út
já, það var aðal forvitin sko. Er ég líka einhverjum eða nú sko, eins og systir mín sem áningri en ég, hún náttúrulega ættleitt frá Íslandi þannig að það var oft fólk vissi ekki þetta mamma og pabbi eða ættleitt annað þannig að það var oft, þú ert voða lík pabba einu með að voða lík mömmu einu
já, svo verður maður einu líka
var,
þú hefur ekki fengið að heyra
en það ég, nei, nei, og það nei, var eitthvað sem mér vantaði en ég náttúrulega svo ung þegar ég eignast son minn og hann náttúrulega bara snýttur út á nösunni og mömmu sinni að þá hætti þetta ég hætti að fá þessa tilfinningu að vera líkur einhverjum að því að þarna var komið barn sem var líkt mér
Það var
eina nóg.
En fallegt.
Þannig að þetta var svolítið svona...
Já, minni mý, ég bara góð.
Já, það var alltaf þessi tilfinning, sko, þú veist, það enginn líkur mér eða ég ekki lík neinum. En eins og segi, í dag, ég sé mig í börnunum mínum og það alveg nóg. Eins og veit ég að, veist, ég náttúrulega með nafnið á kynmóður minni og það bara búið að stróka yfir nafnið á kynföður. En það eina sem ég veit að hún var 18 ára þegar hún á mig. Og ég ekki fyrsta barnið hennar, hún átti tvö börn fyrir.
Já,
og það stendur í pappírunum að ég sé framhjáldsbarn og hún hafi haldið framhjá með manninum í næsta húsi, maðurinn hennar hafi verið sjómaður. En maður veit ekkert, þú veist, ég veit ekkert hvort að þetta sé...
Já, þannig er kannski bara líka, hún er bara, hefði aldrei getað
eitt nein. Hún, málið var það, hún fekk aldrei val, hún mátti ekki
Nei, ég segja, mig. Þú veist, Nei. Já
og það var, ég vissi að hann fekk val, sko, hann mátti fá mig hann vildi ekki eðilega sitt fjölskyldulíf þannig að þá var ég gefin til ættleiðingar og það hefur svolítið setið í mig líka er ég að fara út og finna konu og þú veist, sem að kannski er búin að hugsa um þetta eða kannski bara búin að leggja þetta til hliðar er ég að rífa upp einhver sár hjá henni hvernig myndi mér líða, barni mitt er tekið ég fæ aldrei að ráða nei, því hvort að ég vilja halda barninu
nei, maður veit ekki
hvað er ég þá að fara á, sko? Og einmitt, rífa upp einhver sár eða veit einhver af mér, það er líka annað
já, í hvað stöðu er hún í dag já, ég veit að þetta er rosa flókið
og ég bara jú, ég er alveg hérna maður minn er enda rosalega mikið múin að vera íta á eftir mér að förum til Indonesíu en þetta hefur eitthvað neginn aldrei eitthvað neginn blundað í mér
Nei.
En í dag er ég svona farin að vera meira forvitin og mér langar að fara út og þá langar mig að fara með manninu mínum og mér langar að fara með innan gæsalappa sískinum mínum
Já.
Út vegna að það var ein sem að fór þarna og hún fór þarna í brúkusferðinu sinni og hún sagði ég elska manni minn rosalega mikið en mér vantaði svona ykkur til þess að grípa í og segja er það að finna þetta? Finnið þið líka fyrir þessu fattið þetta núna Vist, þannig að mér langar að upplifa þetta með þeim og með manninu mínum líka
Yndislegt, já eru þetta ekki bara
loka orð
já,
held að geta ekki verið betra heldur en þetta verðum að enda þetta á svona fallegum nótum já. Að það við erum nú búin að koma víða við og ekki bara að heyra fallega sögur
nei, þetta er mjög mikill alvarlegi sem fylgir þessu fyrir þessi Ætlættu bæðum að lenda í þessum rasm, ræðilegt.
Fyrstu norsk. Og dásan þetta fá því hljóðveri til okkar.
Mjög gaman. Takk fyrir. Takk fyrir að deilir.
Takk fyrir að bjóða mér. Ég, eins og segi, ég hafði bara gaman að ég koma.
Og haldu áfram að berjast fyrir réttlætinu gegn ránglætinu.
Já, og við líka. Og þið öll, þannig úti.
Hvað er við með þeim orðum? Þangað til næst. Takk fyrir okkur.
Takk.
Bye.